Honzo, ahoj.
Ahoj.
Úplně první věc je to slovo jako takový, e-learning. V čem je ten e-learning rozdílný třeba oproti tomu klasickému kurzu?
Klasickému kurzu. Je to kurz, který si můžeš vystudovat kdykoliv, když tě napadne, můžeš ho studovat v mobilu, můžeš si ho rozdělit na maličký kousky, na rozdíl od toho klasického prezenčního školení. A především je spousta lidí, kteří na ty prezenční školení buď nestíhají dojet, nebo se tam bojí něco říct, nějak vystoupit. A v tom e-learningu, když je dobře udělaný, tak si všechny ty věci, které si zkoušíš na tom prezenčním kurzu, můžeš vyzkoušet taky v online prostředí a kdy chceš.
Hmm. Co jsou třeba teď nějaký aktuální trendy, řekněme, který tím světem teda e-learningu hýbou?
Aktuální trendy jsou určitě zkracování toho studia, zhušťování a rozkouskovávání právě do těch nějakých, jako řekněme, 5 až 10 minutovek, tak aby si byl opravdu to schopný vystudovat i třeba někdy na zastávce, když čekáš na autobus. A ten druhý trend je opravdu jako vlastně odklon od takového toho frontálního útoku na tebe, to znamená, někdo ti furt jenom něco jako prezentuje, ale ten trend, ke kterému i my se tady v České republice snažíme hodně přispívat, je to, aby se ty stal součástí toho vzdělávání, aby si jenom nepřijímal, ale aby ses taky pořádně zapotil, když se vzděláváš.
No a jak to teda vlastně jako udělat, aby ten e-learning ty lidi bavil?
Vtip a kouzlo je v tom zapojení. My máme obrovskou řádku zpětných vazeb na naše kurzy v tom, že vlastně si je začal někdo hrát, nebo tak si řekl, že si to prokliká během 5 minut a najednou to hraje hodinu a vůbec o tom neví. A o tom to přesně je. Ten e-learning nemá vlastně jenom něco sdělovat, ale zapojí tě. Hned na začátku ti dá nějakou otázku a hned vlastně jako ty zjistíš, že to jako není o tom, že budeš jenom něco vstřebávat, ale musíš přijít na to třeba, kolik stojí výchova dítěte od 0 do 18 let. Mm-hmm. A dáš tu odpověď, ten e-learning ti dá na to nějakou zpětnou vazbu a ty pak pokračuješ. Nebo uděláš self-assessment, to znamená, odpovíš na třeba 5-10 otázek týkajících se tvýho home officeu a ten e-learning ti dá zpětnou vazbu. Hele, prokrastinaci máš pořešenou dobře, to ti asi nehrozí, ale hrozí ti, že se neumíš koncentrovat nebo nebudeš moc koncentrovat, protože máš prostě spoustu stresorů a rušivých vlivů. Takže ti doporučujeme, aby se v tomhletom e-learningu soustředil tadyhle na to. A teď vlastně najednou ty zjistíš, že ten e-learning na tebe reaguje, že si s tebou někdy povídá a to je to, co tě vlastně zaujme a díky čemu ty si ho začneš jako studovat, aniž bys věděl, že už tomu třeba půl hodiny věnuje.
Takže už to je nějaká teda interaktivita, která je tady v tomto případě nutná. Jak se třeba ten přístup k tomu e-learningu vyvíjel? Předpokládám, že to téma jako takový nebo ten obor jako takovej vypadal před lety jinak, než jak vypadá dneska.
No, ten e-learning už je tady s náma strašně dlouho, 15 let, možná 20 let, podle toho, jaký měli v společnosti technické možnosti.
Já se to pamatuju, jak na CDčkách prostě ano. Si měli různý takovýhle kurzy, že jo?
Přesně tak. A bohužel, někde se vyvinula grafika, ale ten přístup je ještě u spousty firem pořád stejný. Prostě máme tady nějaký téma, tak ho hodíme do e-learningu, to znamená, prdnem to do prezentace, dáme k tomu nějaký obrázek a je to e-learning, ať si to ty lidi přečtou. Takže takovejhle e-learning, když dostaneš, tak je to něco, co se už 15 let nevyvinulo a je to vlastně něco, co je dělané podle x let staré metodiky. A pak jsou opravdu lidi, kteří se snaží do toho e-learningu dostávat videa, audia, situace, různé metody, které kombinují tak, aby ty si vlastně v tom online prostoru zažil to, co tě čeká potom v tom reálném prostoru. To je ten dnešní moderní přístup k tomu e-learningu.
Honzo, díky. Pokud by vás zajímaly další informace, tak určitě neváhejte kouknout na webovky Santia X, případně se můžete s Honzou spojit i na jeho LinkedInu, kde vám taky mile rád odpoví na všechny informace, které se týkají e-learningu a témat s ním spojených. Mějte se pěkně. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vojtěch Kortus. Vojto, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vojta vystudoval ekonomickou fakultu se zaměřením na čínský trh. Od roku 2014 je ve financích, přičemž na konci minulého roku založil vlastní poradenskou společnost. Zaměřuje se především na ochranu a budování majetku u svých klientů. Vojto, první záležitost, co mě zaujala samozřejmě, když se tady bavíme o, řekněme, škole, která se zaměřuje na čínský trh, tak proč jste třeba neskončil někde v nějakém čínském korporátu? Je hodně i tady u nás?
To je dobrá otázka, ale jednoduchá odpověď, protože prostě nejsem talent na jazyky a protože mi nešla prostě čínština a vlastně celkově jako nemám jako dobrý jazyky, tak prostě jsem se touhletou cestou nevydal a nedávalo mi to smysl.
A dalo vám to třeba něco tohle, vůbec to studium jako takové a možná i to zaměření?
Tak v rámci toho studia, tak určitě jako pohled na ekonomiku, protože já jsem vlastně vystudoval jsem střední školu strojírenskou, kdy teda jsem úplně jako změnil obor, protože právě po střední škole jsem přišel vlastně k financím, kdy teda říkám, jako tenhle obor jako mě baví a rád bych se s ním jako zabýval. S tím, že teda jsem řekl ale, že pro mě je důležitý vlastně to vzdělání nebo nějakým způsobem mít ty informace, tak jsem začal studovat vysokou školu ekonomickou s tím, že takový specifikum bylo ten čínský trh a byla to trošku výzva, tak právě proto jsem si zvolil tenhle obor.
Jak těžké třeba byly ty začátky tehdy pro vás v těch financích, teď už teda myslím?
Těžké. Jednak tím, jak jsem byl vlastně jako strojář, to znamená vlastně úplně jiný obor, a pak jako začít ve financích, ještě když já jsem začínal vlastně v tehdejším Bonetu, což je jakoby broker, a tam vlastně tenhle ten systém je dělený pro zkušenější poradce, to znamená, není tam úplně nějaké jako školení v rámci jako nováčků, to znamená, pro mě to bylo taky plácání v rámci jako toho trhu a učení se na klientech, takže ty začátky byly hrozné.
Co byste třeba zmínil, že byla pro vás největší škola tady v tomhle směru?
Co byla největší škola? Tak určitě zjišťovat si ty informace sám, víceméně. A bylo to hodně jako o tom samostudiu, kdy vlastně já jsem ve financích jsem začal roku 2014, tím, že do jisté míry nebo z velké části jsem to vlastně dělal jako part-timeově, kdy primárně pro mě byla ta škola důležitá. A nicméně v rámci toho poradenství jako takového, tak jsem se potkával vždycky s těma jako lepšíma a zjistil jsem, kolik jako toho nevím a že prostě je důležité se v tomto oboru vzdělávat a proto jsem šel tou cestou jako samozdělání a potkával jsem se jako s lidma úspěšnějšíma, než jsem já.
Co třeba získávání klientů? Je to záležitost, která je pořád braná v těch financích jako třeba taková, nechci říct úplně vysoká škola, ale že to je zkrátka náročné se vůbec na tu schůzku dostat, přesvědčit toho potenciálního klienta, že vůbec ta finanční služba má smysl.
Tak pořád je to obchod do jisté míry, takže určitě jako je to, není to nic jako lehkého, řekněme, ale na druhou stranu, když víte o tom oboru něco, nějakým způsobem jste dobrý v tom, co děláte, což věřím, jakože v dnešní době a od toho roku jako byl určitě poradenský vývoj, kdy dneska, jako když se potkám s tím klientem, tak většinou jako dokážu mu vysvětlit tu službu, jak pracujeme a proč by to třeba pro ně mohlo být zajímavé.
Prošel jste si třeba vy sám nějakým vývojem tady v tomhletom směru?
Určitě, takový ty začátky v rámci jako poradenství, kdy prostě jsme začínali jako zprostředkovatelé toho produktu, tak prostě tyhle ty začátky měl každý, takže pro mě ten vývoj k tomu poradenství jako takovému, kdy opravdu jako tomu klientovi přinášíte tu přidanou hodnotu v rámci toho poradenství a té rady, tak to byl ten poradenský vývoj.
Pojďme se možná bavit o těch chybách, které člověk třeba na začátku toho té kariéry nebo vůbec toho poradenství, když do něj vstupuje, může a nemusí dělat. Zkuste třeba říct, co vás potkalo.
Tak je to určitě nějaké očekávání od toho, jak by ta schůzka nebo vlastně jako celkově to podnikání mohlo jako vypadat. To znamená, ať už prostě první seznámení s klientem nebo první schůzka s klientem, kdy prostě ten klient třeba úplně neocení tu službu, nebo je tady nějaký přístup toho trhu, kdy prostě tady každý zvyklý na nějakou službu, většinou jako negativní, tak samozřejmě, když přijdete s takým člověkem, kde bylo dalších jako 10 poradců, který nabízeli nějakou službu a nějak s tím pracovali, tak jako potom je těžký mu ukázat vlastně jako řekněme tu jinou cestu.
Podle čeho by se měl třeba ten klient vlastně vybírat toho svého poradce?
Tak za mě je to první, aby si s tím poradcem seděl, protože přece jenom je to ten náš obor je o důvěře A pak samozřejmě jsou to nějaké zkušenosti a i třeba vzdělání. To znamená, dneska tady máme prostě v rámci třeba Evropské asociace finančních poradců, tak různé vzdělávání, různé úrovně vzdělávání, ať už je to nějaký PFP, FA, EFP, tak vlastně je to i ten to vzdělání toho poradce, protože to určuje nějakou tu kvalitu a samozřejmě ta poradenská historie.
Hmm. Ono, když se to takhle říká, že jsou tady třeba nějaké tituly a podobně, které ten poradce může mít, koukají se na to dneska ti lidé vlastně vůbec?
Na rovinu já si nemyslím, že by to bylo o těch lidech, o klientech, ale že je to právě o tom poradci, kdy on si v rámci toho studia jako ty věci odpřemýšlí a tu práci jako dělá líp. To znamená, že vlastně tam se naučíte to, že ten trh není čistě jenom o prodání vlastně jako toho produktu, ale je o tom poradenství, jak tomu přistupovat, jak vlastně pomoct tím klientům v rámci těch jejich cílů a vlastně jako nastavit ten poradenský přístup jako takový.
Mm. Přece jenom už jste v tom kolik, 7 let, jestli 8 let, jestli dobře počítám, tak asi můžete i nějakým způsobem zhodnotit, jestli se ten trh někam vyvinul. A teď klidně i z hlediska těch klientů a vůbec té vlastně finančně poradenské praxe, řekněme. Mm.
Tak za mě ten trh jako se neustále vyvíjí a i v rámci teďko nějakých jako legislativních kroků ze strany jako ČNB, tak určitě se pročistil, nicméně asi to nemá takový vliv, jak třeba jako Česká národní banka jakým způsobem očekávala. A nicméně je vidět, že ty klienti jsou vzdělanější, což je za mě jako super právě díky například podcastům a různým videím, vzdělávacím články. Lidé se o tyhle ty věci jako více zajímají a díky tomu, když tam přijde prostě nějaký nebo nějaký člověk, který prostě jako o tom neví nic, tak ten klient už to do jistý míry dokáže vycítit a dokáže vlastně jako nějakým tím samovzděláním jako s tím i pracovat.
Možná se vlastně tímhletím způsobem klient dostane i k tomu, že jsou tady řekněme dva typy toho poradenství, jednak to provizní a jednak to honorované. Jak vy se na tyhle přístupy vlastně díváte? Hmm.
A já si myslím, že je to prostě business model, to znamená, máme tady provizní anebo honorované finanční poradenství. Za mě nemyslím si, že jako nepřikláním se ani na jednu stranu. Myslím si, že je to vždycky o tom poradci. Samozřejmě to honorované finanční poradenství tak dává smysl v určitém segmentu těch klientů, v určitém přístupu k tomu klientovi a to provizní zase jako v jiné části, to znamená, na druhou stranu, když vememe klienta, který nemá vůbec nic, nemá žádný produkty, je vlastně finančním poradenstvím jako nepolíbený, tak věřím, že dokáže dávat smysl i to provizní poradenství, kdy vlastně mu ty produkty sjednáte, jste jako poradce zaplacený a můžete tu službu dělat kvalitně. Hmm. Na druhou stranu, když přijdete ke klientovi, který má vlastně jako všechno, byť to má dobře nastavený, tak já jako poradce, který je čistě jenom na tom provizním režimu, a chci být zaplacený za tu práci, tak mu tam s tím něco musím udělat. Takže myslím si, že nebo my osobně fungujeme v nějakým hybridním režimu. Hmm. To znamená, dokážeme klientovi nabídnout jak tu placenou službu, kdy nastavit ten koncept a nemusíme vlastně jako nic přebouchávat, když to má jako dobře nastavený. A nebo právě čistě jenom jako v té provizní části.
Jinými slovy, mělo by být třeba výsledkem pro toho klienta to, že je vlastně jako celkem jedno, v jakém tom režimu třeba zrovna se pro něj bude pracovat, řekněme. Důležitý je, aby on dostal teda nějakou komplexní službu, nebo zkrátka dobře to, co potřebuje. A bylo to výhodné tak nějak na obě strany asi.
Určitě.
Že pořád je to business.
Určitě to o té službě a na druhou stranu přesně, když jako budete se potkávat s těma lidma, co už jako všechno mají a mají to i dobře nastavený, tak já, když se tady potkám jako s 50 lidma a budu čistě jenom vlastně v tom provizním poradenství, tak prostě se neuživím a potřebuju nějakým způsobem vydělávat. To znamená, už je tam nějaká tendence přebouchat ty věci a vlastně jako jít i do té služby, která nemusí být úplně výhodná pro toho klienta.
My se tady hodně bavíme o té kvalitě té služby. Co to vlastně znamená kvalitní finanční poradenství třeba ve vašem podání? Protože samozřejmě já, co si pamatuju zase ze svojí zkušenosti, tak to častokrát bylo o tom, že ten finanční poradce prostě měl narvaný diář s schůzkami a já jsem si vždycky říkal, a kdy má vlastně jako čas se věnovat tomu, aby pro mě třeba něco ještě udělal. Takže jak to třeba dneska chodí?
Já si nemyslím, že je to úplně tady o 100 tisících jako klientech a že je to právě o nějakým tý svý cílový skupině, kterou jako chci dělat jako poradce nebo jako firma a vlastně jít tím směrem. To znamená specifikovat si toho klienta a nějakým způsobem mu nabízet ty služby, které jsou pro něj vhodné a vlastně i jako je to v nějakém kontextu té firmy. To znamená, my třeba se zaměřujeme na podnikatele a vlastně je to o tom, že s tím klientem se potkáme, tam ve většině případů je to prostě v režimu toho placeného poradenství, kdy jako provizní nám v tuhle chvíli jako nedává smysl, tak vlastně u toho podnikatele primárně jdeme tou cestou vlastně toho placeného poradenství a je to o té službě jako komplexní, no, nebo nevím, jak to nazvat.
No ono, mě jde spíš i o to, že co si pod tím vlastně reálně představit, ta komplexní služba, třeba klidně i pro ty podnikatele, samozřejmě to je zcela relevantní cílová skupina. Co oni třeba nejčastěji potřebují?
Tak oni většinou si myslí, že nepotřebují nic a ono samozřejmě je složitý, když já jako mladý člověk přijdu k podnikateli, který tady podniká 15, 20, 30 let a vlastně začal jako to podnikání, kde já jsem se narodil a teď mu tam říkat vlastně, co má dělat s svýma financema. Ale jedna věc, nebo je důležité si uvědomit, že jedna věc je být dobrý v tom svém oboru a druhá věc je jako nějaký přístup k financím. Jo? Samozřejmě pokud to nebude člověk jako s financí nebo nějaký finanční ředitel. A tak proto je, nebo pro mě je důležitý, když přijdu na tu schůzku, tak nejdřív jako odbourat tu bariéru s tím člověkem, který prostě tam vidí nějakého mladého člověka, který tam přijde a chce mu vlastně radit. To znamená, my spíš otevíráme otázky typu máte dneska nějak majetek? Ve většině případů je to o tom, že ty podnikatelé prostě mají všechen svůj majetek nebo většinu svého majetku právě v tom podnikání a my řešíme ty rizika. To znamená, co se stane, když vlastně jako to vaše podnikání nějakým způsobem neustojí, vystřelá teď covid a gastronomie například. Tak prostě spousta podnikatelů z toho gastra tak měla jako problém. Takže my řešíme, nemějte všechno jako řekněme v tom jednom biznise, ale pojďme to nějakým způsobem řešit, rozdělit a vlastně jako snížit ty rizika v rámci toho vašeho podnikání nebo v rámci toho vašeho majetku, tak.
Myslíte, že to je třeba ta největší výzva pro ty podnikatele, že tohle to třeba úplně nezvládají, řekněme to rozvrstvení toho svého majetkového portfolia?
Tak ta největší, nebo to nejsložitější na tom je si nejdřív jako přiznat to, že možná tam dělám něco špatně a samozřejmě si uvědomit to, že je fajn mít vlastně jako tyhle ty věci rozdělené.
Ono to je totiž asi pravděpodobně i o tom, vy jste to i trochu naznačil, o získávání té důvěry u toho podnikatele, u toho majitele. Jak k tomu přistupujete? Co třeba děláte pro to, aby právě jste odbourali takový ten prvek toho neznáma ve chvíli, kdy přichází, přesně jak říkáte, člověk, který se třeba narodil ve chvíli, kdy ten podnikatel začínal s podnikáním?
Tak já ukazuju nějakým způsobem, jak třeba my pracujeme s těma klienty, nebo s těmi klienty, s tím, že teda právě řešíme to, že většina těch podnikatelů má třeba ten majetek právě v tom svém podnikání a nemají ho jako rozdělený nebo nějakým způsobem neřeší, nebo jako velká část taky má prostě spojené podnikatelské aktivity s tím osobním životem, což jsou jako dvě rozdílné věci a taky by to mělo být rozdělený. A to je vlastně jako to hlavní, co my tam řešíme. To znamená, máte to takhle, ve většině případů teda ne, a pak řešíme nějakým způsobem ty následné kroky, jak se k tomu postavit, jak s tím pracovat. A samozřejmě pokud ten klient je v tomhle tom jako uvědomělej a má to rozdělený, nebo se potkal třeba s nějakým jako poradcem, který vlastně jako dělá tohleto, tak za mě tam nemá smysl něco řešit, anebo jako tam konkurovat typem, já vám to prostě přebouchnu, nebo pojďte fungovat se mnou, protože vám to udělám jinak. Já tady trošku odbočím. Já třeba hodně poslouchám podcasty a vždycky, když slyším jako nějaký poradce, který říkají, že vlastně jako tu práci dělají jinak, tak já vlastně nevím, co si mám pod tím představit, protože když si vemu, že tady v České republice prostě stovky poradenských firm, 10 000 jako poradců a teď každý vám řekne, že to dělá jinak, tak mě to jako trošku děsí, protože poradenská činnost je relativně jako stabilní metodická věc a jako moc věcech by se neměla lišit, takže jako jak je vlastně, jako že každý to dělá teda jinak, jako kde je ten přístup, jo, prostě poradenství má nějaký metodiky, nějaký postupy a ten základ, ta filozofie zůstává stejná, obecná, ale prostě ten přístup ke klientovi je individuální, tam ten se liší.
A co to třeba znamená konkrétně, ať víme, když dejme tomu se bavíme, nebo bavíte s tím podnikatelem jako takovým a teď on má samozřejmě ten majetek, teda dejme tomu alokovaný primárně v té firmě, případně to moc jako neřeší. Jenom ať si třeba i lidi, co poslouchají, dokážou udělat nějakou představu a obrázek, jak to vlastně třeba chodí, co jsou dejme tomu nějaké první kroky. co by se měli podniknout k nápravě tohohle stavu.
Rozumím. První krok je určitě otevřít otázku toho, jaký má majetek. To znamená, já vlastně, ta důvěra je za mě jako strašně důležitá, protože ten klient, aby mi řekl, kde všude má majetky a co má za majetky a kde všude má jako aktiva, jak vlastně s tím jako pracuje, tak je to relativně jako dost důvěrné. To znamená, já nejdřív s tím klientem musím otevřít vlastně tuto tu otázku a pak následně, pokud klient mě vlastně jako pustí více do toho svého života, tak dokážu zanalyzovat vlastně ten majetek a ať už jako řešíme tu firmu, ať už řešíme nějaký jako ty osobní věci, zjistíme, že třeba má tady několik bytů, že tady má prostě nějaký jako peníze i třeba v zahraničních bankách nebo prostě různě jako rozdělené, tak potom když máme na tohleto ten odstup, nebo vidíme tohleto jakoby v celku, tak dokážeme nastavit nějaké řešení, nějakou strategii.
Přesto, asi to není o tom, že byste mu poradili, tak prodej stroj jeden a dej to, dejme tomu, já nevím, do akcí. Takhle to asi nechodí pravděpodobně.
Tohle ne. Nebo jako nedokážu si to představit, že bych mu tam radil, kdy on má ten biznis, který mu tady funguje prostě 25 let, tak vlastně odprodej půlku firmy a dej všechno jako do akcí. To určitě ne. Všechno to o nějakých poměrech a diverzifikaci. To znamená, pokud ten poměr je 95% v tom jeho podnikání, tak by měl zvažovat, že třeba z těch ročních zisků nebo nějakým způsobem přebytků, tak prostě trošku koupit třeba nějakou tu nemovitost nebo právě dát to třeba do těch jako akciových trhů a vlastně jako trošku to rozdělit, zvýšit ty poměry jakoby nikde jinde.
A předpokládám, že tohle je ale dlouhodobá práce. Tady asi nejde úplně to nějakým způsobem rozčtvrtit okamžitě.
Určitě, je to dlouhodobá spolupráce a tady právě si myslím, že nemá úplně místo to provizní poradenství, protože já, když si představím, že tu s klientem budu prostě jednat půl roku, rok, dva, tři, čtyři, pět, tak vlastně jako potřebuji mít tu práci v začátku jako zaplacenou. Jo? Mm-hmm. I ten koncept vlastně s tím klientem by měl být zaplacený, aby on chápal vlastně jako ten přístup a my mu nastavíme tu strategii, fungujeme společně a postupem času právě jako tohleto realokujeme do těch dalších jako aktiv nebo rozdělujeme ten majetek, aby neměl čistě to, aby jsme eliminovali to riziko.
Vy sám jste vlastně na konci minulého roku založil poradenskou firmu. To byla nějaká dlouhodobá vize vlastně třeba jít tímhletím směrem?
Tuhle tu vizi tak já mám cca druhý, třetí rok. Řekněme, že jsem jako vždycky chtěl mít něco vlastního. A na jednu stranu je to nějaký ego, že jo, nějakým způsobem rozjíždět něco svého. A druhá stránka je, že vlastně já jsem měl vždycky z těch poradenských skupin nějaké očekávání a vlastně to nebylo naplněné. Já neříkám, že je to těma skupinama, já říkám, že je to prostě nějakým business plánem, který mě se třeba osobně jako nelíbil nebo nezamlouval. Tak proto jsem jako začal hledat cesty s tím, že teda na konci minulého roku tam jsme ukončili tu poslední a vlastně nějakým způsobem rozjel jsem teda ten projekt KVM Solution.
A čem je to třeba jiné oproti té vaší třeba dosavadní práci?
Myslíte v rámci jako té firmy nebo toho
projektu? Myslím přímo v rámci vlastně toho poradenského biznisu, že jednak jste tady teda sám na sebe a teď v říjnu 2021 zakládáte vlastní společnost, vlastní SROčko. Čem se pro vás ta práce třeba liší, pokud nějak teda?
Tak ta práce se liší v tom, že jsem si musel pár dní v týdnu, řekněme, dát na to ne práci ve firmě, ale na firmě. To znamená utvářet nějaký metodiky, nějaký koncepty, nějaký vlastně jako strategie, kam vůbec chceme jít, jak by to mělo jako v budoucnu vypadat. Takže nejenom pracovat právě na těch klientech a vlastně dělat jako tu poradenskou činnost, kterou jsem jako doteďka dělal, ale i jako utvářet trošku tu firmu a dávat jí nějaký, řekněme, ten koncept.
No a jaký ten koncept plánujete?
Jo. Tak za nás je to určitě do budoucna ta ochrana a budování toho majetku těch klientů, s tím, že bereme to spíš jako poradenský celek, to znamená, my jsme se inspirovali v rámci principu wealth managementu, kdy ten klient tak vlastně přijde za námi a my jsme jakýsi styčný důstojník v rámci toho klienta a vlastně klient nám řekne nějaký cíle potřeby a my potom jdeme a vlastně s těmi různými specialisty v rámci těch segmentů, tak postavíme tu strategii a pak vlastně jako ten výstup jde tomu klientovi, ale řešíme to vlastně s odborným týmem, řekněme.
Jak se na to ti klienti tváří? Třeba je proto dostatečná poptávka nebo jak složité je vlastně teď se to vlastně trošku přetransformoval z toho, že je tady nějaká komplexní finanční služba a teď je to třeba o správě toho majetku jako takového. Jak se na to ti klienti tváří?
Tady já jsem zažil jako relativně velký uvědomění toho, že vlastně ty klienti jsou s tím naprosto v pohodě. Mm-hmm. Já ještě donedávna jsem měl vlastně takovou tu myšlenku toho, že právě musím jako znát všechno a musím být odborník vlastně jako na všechno a prostě když za mnou ten klient přijde, tak mu prostě řeknu, na všechno mám odpověď a vlastně jako nějak s ním takhle pracuju. A pak ono to má vlastně jako dva efekty, kdy jednak ten klient, nebo já když jako se potkám s tím klientem a nějakým způsobem tam řešíme to, že ne všechno řeším já, ale prostě máme ten tým těch jako specialistů, buď in-house, nebo prostě externě ty věci řešíme, tak oni jsou s tím naprosto v pohodě a primárně i ty podnikatelé chápou tohleto. To znamená, oni nechtějí nějakýho rádoby odborníka třeba na právo nebo na daně, ale chtějí jako opravdu toho odborníka. To znamená, my to i víc jako ventilujeme nebo komunikujeme s těmi klienty, že vlastně tohle všechno neděláme my, ale že máme ty experty, dáme to dohromady, mají to v nějakém celku a potom to vlastně jako pracujeme dál s těmi klienty. Ale oni všechno řeší s námi, tím pádem jako výstup toho je, nebo ta další část je, že jim uspoříme strašně moc času. Protože kdyby ten klient měl běhat prostě potom investičním specialistovi, hypotečním poradci a tady právníkem, daňařem, tak prostě za tím zabije strašně času. A to si myslím, jako, že je problém dnešní doby, kdy my si uvědomujeme jako strašně málo tu hodnotu toho času. A vlastně já jsem rád, že můžu věci, kterým já třeba osobně nerozumím, tak prostě delegovat a věnovat se tím věcem, který mě baví, který mě vynáší, jako vynáší peníze, ve kterých jsem dobrý. A jako, pokud by měl být z toho dnešního podcastu nějaký výstup, tak za mě je to ten, aby jsme si prostě uvědomili tu hodnotu toho času a že jako na tom světě máme ten čas jako vyměřený a prostě každou vteřinu jsme blíž tomu konci a prostě pojďme to využít jako na maximum a dělat to, co nás baví.
Ono, zase z druhé strany, ale co se týče té důvěry, zase se k ní vrátím, tak o to větší nároky to vlastně na tu důvěru asi klade vzhledem k tomu klientovi, protože teď to sice není o tom, že on by si to tedy oběhával sám, ale musí se spolehnout na to, že vy máte k dispozici kvalitního třeba toho hypotečního specialistu nebo kvalitního právníka, kvalitního daňaře, který je schopen vlastně doručit ty výsledky. Už to není jenom asi o vás tady v tomhle směru.
Souhlas. A je to tlak na mě jako na majitele firmy, který musí vlastně zajistit. A jako když něco pokazí, řekněme třeba ten daňař nebo ten specialista, tak ten klient jde za mnou a já mám vlastně ten problém, on se nějakým způsobem vozí po mně a já v tuhle chvíli, a to je taky jako jiný, nebo to je další rozdíl oproti té poradenské a vlastně jako toho majitele té firmy, tak je vlastně v tom, že já se nemůžu za někoho schovávat. Já vlastně tady jsem ten člověk, který mu dal tu službu, odprezentoval tu službu, prodal to vlastně, takže jako říkat tu, že za to může nikdo jiný, tak je prostě nesmysl a asi by to nikam nevedlo a dlouho bychom tady nefungovali.
Co vás čeká v následujících možná měsících?
Vzhledem k tomu, že jsme nová firma, tak nějaký rozvoj klientské báze nebo toho klientského kmene, takže určitě jsou to nějaké marketingové kroky, aby jsme prostě byli víc vidět, aby ty klienti o nás věděli, že tady je nějaká firma KVM Solution. A vlastně je to i rozšiřování v rámci týmu, protože teď máme 4 členy, vlastně 5, teď i marketingovou slečnu. A to znamená rozšířit ten tým, aby prostě bylo víc expertů v rámci KVM Family.
Vojto, v tuto chvíli je to všechno, nebo skoro všechno. Ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný a to jsou otázky na tělo.
Dobře.
Tady to funguje velmi jednoduše, já mám pro vás sérii několika otázek a potřeboval bych co možná nejstručnější odpověď na každou z nich a moc nad tím nepřemýšlet, aby to byl takový křížový výslech ideálně. První z nich, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Podnikatelský mýtus.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Lidské hlouposti.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Extrémně bohatý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Jednomu.
A vedete spokojený život?
Ano, a to byl taky vývoj teda.
Vojtěch Kortus, děkuju moc za rozhovor ještě jednou.
Děkuju.